starte vår time nummer to da. Ja. Så vi har snakket litt om perspektivendring, og det jeg kommer til å bruke den timen I dag nå, å snakke litt om konsekvensene av den endringen. Rett og slett. Konsekvensene. Og vi kan starte med denne figuren her. Vi ble enige om at jeg bruker da begrepet produktbedrift versus tjenestebedrift for å beskrive noe som egentlig en sånn en gammel eller eldre måte å forstå og organisere en bedriftsaktivitet på versus det nye og kanskje mer moderne og kanskje mer aktuelle, tidsaktuelle. Det betyr igjen, dette her satt spissen for å si det sånt, altså det alltid en sannhet som ligger I begge to da, forretningsmodeller. Man må alltid tenke salg og markedsføring uansett om du har tjenestebedrift eller produktbedrift, ikke sant? Det betyr ikke at det ikke de ikke viktig lenger. Men det ikke det som poenget I det vi diskuterer nå. Det som poenget, og så prøver da å på en måte visualisere her, at la oss si at hvis det en produktbedrift, det som karakteristisk med produktbedriften at for eksempel hvis det alle ansatte som ligger da I den sirkelen, og vi kan forestille oss at salgsavdelingen bare den biten som til venstre på den vertikale linjen. Liksom det salgsavdelingen, det der hvor kundeinteraksjonen konsentrert. Det der hvor for eksempel en sånn konsentrasjon av interaksjoner og kontakt, det der hvor det meste finner sted. Og for å si det sånn, vi vet veldig godt at det veldig kjent gjerning at når man går og kjøper en bil, da det siste du tror da nettopp selgeren, det en kjent begrep, altså bilselgeren skal du aldri stole på. Fordi, og hva betyr det? Det betyr nettopp at, hvorfor det slik? Hva lærer vi av dette? Det betyr at selgeren tenker veldig mye på akkurat der og da, den situasjonen. Han som regel da, ønsker å selge en bedrift til deg, en bil til deg, og da det ikke alltid 100% sikkert at du får alle informasjoner som du burde ha om det akkurat denne bilen. Fordi det one shot, det en tilfelle. Det ikke nødvendigvis at han akkurat den personen tenker nødvendigvis for gjensalg. Toyota tenker annerledes. For å ta et eksempel. Der det ikke slik. Og det en grunn til at det ikke slik. Fordi Toyota tilbyr ikke bare salg og selger bare bilen. Og jeg ser det ikke bare, jeg har faktisk, jeg må innrømme at jeg har Toyota, det ikke noe markedsføring av Toyota på ingen måte, bare for å understreke. Men det veldig kjent at Toyota gir også billig service og gode servicemuligheter senere. Så hvis den bilen, og faktisk gratis, de har nesten 12 år, noe som for så vidt veldig mange andre bilselskaper nå har introdusert, 12 års skade og feilgaranti. 12 år, og ikke minst 12 år rustgaranti. Det betyr at da har de interesse I å gi og serve deg på en god måte, samtidig som at de gir faktisk veldig god og billig service. For meg personlig, som nå snakker om personlig, som kunde, det avgjørende. For de andre biler, jeg vil ikke nevne firmaer og slike ting, men jeg vet for eksempel noen tyske merker, da service mye, mye dyrere. Og ikke så direkte kunderelatert som det jeg har opplevd. For jeg vet at jeg har hatt forskjellige biler der tidligere. Så det gjør noe med kunden. Og da det ikke selgeren som gjør forskjellen, da det nettopp servicebiten som gjør forskjellen. I den sammenheng. For meg. Og da, det er derfor jeg sier, ikke sant? Og her snakker vi faktisk om en bilprodusent som selger biler. Vi er på et sted der hvor man selger biler, ikke sant? Og så eventuelt reparerer biler likevel. Det jeg opplever i den ene biten, det at på en tjenestebedrift, la oss kalle det, da for å bli bare enig nå, ha et navn, at en Toyota til verksted, det jeg opplever er at kunderelasjonen pågår ikke bare i salgsavdelingen, men i hele sirkelen. De bruker hele sirkelen, de bruker alle kreftene de har for å bygge og videreutvikle kunderelasjonen. Og det gjør de. Og det klart at da har du, da treffer du din kunde på ulike tidspunkter, på ulike faser i tidsperspektivet når du skal bruke, konsumere bilen. Så for å, la oss da prøve å se dette her litt på en annen måte. Dette er, la oss kalle det, dette er strukturmåten vi ser det på. Struktur, eller hvis dere vil, vi kan se det som bruk av dine mennesker, det bruk av dine ressurser, altså menneskelige ressurser, vis-à-vis det å videreutvikle kunderelasjonene. Men vi kan også se det ut fra faktisk rett og slett en fortjeneste eller profittperspektiv. Igjen, jeg understreker, ikke sant, at dette her er, det er svart på hvitt. Realiteten er aldri så svart på hvitt, men poenget er nettopp, det her illustrerer vi et poeng. Og det poenget her er som følge. Det er klart at hvis du har en aktivitet, en bedrift, da hvor, for alle bedrifter er det slik at inntekter minus kostnader, det er fortjeneste. Det er det som blir igjen. Er det pluss, da forblir du i markedet. Går du i minus, da er det spørsmål om hvorvidt du skal overleve. Hvor lenge du skal holde med minus i det regnskapet. Men så da er det noen drivere som da understøtter inntektene, også generering av inntektene, og det er noen drivere som understøtter da og skaper kostnader. På en måte kan man si at de i de vanlige tradisjonelle bedrifter, det er de som genererer inntektene, er egentlig salgsavdelingen. Det er de som selger. Det er de som til syvende og sist da bidrar til til at det blir faktisk inntekter uansett hva de produserer. De andre, de selvfølgelig, det er nødvendig å ha en bil å selge, det er nødvendig å ha en tjeneste å selge, men poenget er at de har backoffice funksjoner og som backoffice funksjoner er de utsatt for nettopp det som vi kan kalle det som kostnadseffektivisering. Oppfattes de som kostnadsgenererende faktorer? Og det er klart at mennesker, hvem er det som er, hva er det som koster mest i dag i Norge, tror dere? Så hva som har kostet 80% av kostnadene, hva som har representert 80% av kostnadene i en hvilken som helst bedrift i Norge i dag, det er mennesker. Det er ansatte. Faktisk, det er, for noen er det langt over 80. Men 80%, så det er klart det første ting du tenker, hva er det for noe? Jo, det er å kutte på dine lønnskostnader, og de er veldig høye i Norge også, ikke sant? Så det første ting du vil tenke, det er en kostnadseffektiviseringslogikk, da hvor de sørger for at du har noen flinke selgere som selger det du har å selge, og du prøver da å være så kostnadseffektiv som mulig. Altså, å ha en minst mulig kostnad og mest mulig inntekt, og differensen av det skaper da fortjenesten. Ikke sant? Dette er veldig, veldig enkelt. Men da, hvis du har en tjenestebedrift eller tjenesteperspektivet, er bildet ekstremt annerledes. Og det er en liten detalj som gjør at det blir ekstremt annerledes. Hvilken er den detaljen? Selvfølgelig tjenestebedrifter har også salgsavdelinger og markedsføringsavdelinger. Det har de, som vi har snakket om. Og det er viktig, for å noen nye kunder må du ha, og de må komme til deg på en eller annen måte. Som regel faktisk, det vet vi nå, spesielt i vår dag med sosiale medier, de nye kundene kommer ikke på grunn av at de har lest en fin reklame, selv om at det kan være en men det årsaken også til at reklamebudsjettene går ned til når man skal sette reklame i aviser, eller faktisk kino eller TV. Den delen av inntekten til TV-selskapet går ned. Hvorfor det? Jo, fordi det er litt grann av denne fenomenet som vi skal nå se litt nærmere på. Inntekter igjen. Du er nødt til å selge, men da selger du ikke bare gjennom salgsavdelingen. Poenget er at alle andre avdelinger skal være interaktive, skal være støttende og i varierende grad usynlige funksjoner. De kan være usynlige funksjoner, men de er viktige. Tenk på en bank, IT-avdelingen på en bank. Du skal da betale regningene dine, og du har et konstant problem med å få enten å komme inn fordi din bank-ID ikke fungerer, eller fordi rett og slett det er nede, også spesielt på kveldene fordi de gir konstant oppdatering og sånne ting. Ja, det er for meg helt avgjørende å bytte bank. Hvis nettsiden til en bank ikke fungerer, da er jeg nødt til å skifte bank, fordi jeg har ikke tid til å være i en bank. Så enkelt er det. Da er det til og med også disse usynlige funksjonene som er med i det å generere inntekter. Det er det som er poenget. Det er det de bidrar til å generere inntekter. Og da, hvis du tenker som en produktbedrift, og de kutter på IT-avdelingen spesielt, ikke sant? Eller de kutter på de interaktive eller støttende funksjoner som da jeg som kunde setter pris på, det er klart at da reduserer du kostnadene, samtidig reduserer du inntektene. Det er det som er koblingen. Og det er ofte slik at du reduserer mye mer inntektene gjennom en sirkel av undersirkel som vi skal se litt senere på, enn kostnadene. Og du er mye verre ut etter en stund enn det de trodde at du kom til å da være, gitt da denne statiske forståelse av hva er det som er inntektsdrivende dine, og hva er det som er kostnadsdrivende dine. Så for å si det litt veldig forenklet, og det gjøres også i denne boka vi har til pensum, det er at ekstremt sentralt å forstå hvem er det som genererer inntektene dine, altså hvem er kundegrunnlaget, hva er det de vil, og hvordan bruker de eventuelt dine tjenester eller eventuelt dine produkter, og hvem er det da interface, hva er de komponentene i din bedrift som da bidrar til det. Altså den røde pillen utgjør den sentrale og kritiske, det burde være ned der, beklager, den kritiske forskjellen mellom en produktbedrift og en tjenestebedrift. Den der. Altså det er klart, fordi det har vi, det vet vi, at vi har noen bedrifter som, det er ikke få bedrifter heller, da hvor denne røde pillen der er egentlig veldig lite. Så da er det mye mellom som, ja ok, altså det er nesten som det ikke eksisterer, da må du være så lean som mulig, og du reduserer kostnadene, du har all insentiv for det, som da går spesielt på dine mennesker, og på antall mennesker du har, og så du prøver da å finne en balanse mellom de inntektene som du får, gjennom inntektene, og så kostnadsreduksjon. Det er en balanse, evig balanse. Og denne balansen har også de tjenestebedriftene selvfølgelig, det må de også ha. Du kan ikke liksom ansette 100 personer for en kunde, det er ingen som kan overleve med. Men poenget er at samtidig med denne balansen, da må denne balansen også respektere det eksternt genererende. Altså, en annen måte å si det på, at du må ha et eksterne perspektiv i stedet for det interne perspektivet. Og med eksterne perspektivet er rett og slett, hvem er det som bidrar til å generere inntekter fra din bedrift? Og det kan være alle, fra sjefen til rett og slett den personen som kanskje kommer på ulike måter i kontakt med kunden. i en restaurant er det alle sammen. Er det alle sammen? Alle de som jobber i en restaurant, inklusiv selvfølgelig bakoffice. Og hva er det bakoffice? Kjøkkenet er kanskje i høyeste grad som bidrar nettopp til opplevelsen. Så hvis du skal kutte, hvis du skal, la oss si at du ønsker å befinne deg i en sånn midt på tre nivå, ikke av de beste restaurantene, men heller ikke av de billigste restaurantene, og du ønsker å være der, og så det første ting du tenker på, ok, nå begynner ikke å tjene så godt jeg hadde lyst, så du begynner å kutte nettopp på, de vil ha gode servitører fordi de skaper opplevelse, ikke sant? Så du kutter da på kjøkkenet. Og da plutselig det begynner å bli matkvaliteten nede. Det er bare tidsspørsmål før det viser seg i inntektsgrunnlaget ditt. Så det er litt grann logikken bak det vi diskuterer nå. Og dere skjønner at dette egentlig er en logikk som gjelder nesten alle aktiviteter. Bare for å gjenta det. Så litt mer nå i detalj. Nå har vi sett, husk på, vi har sett det menneskelige menneskesider, ikke sant? Hvordan mennesket bidrar til kunde, det som vi kaller customer interface, og hvordan da den med fortjeneste logikken og kostnadseffektiviteten kan eventuelt henge sammen, og hvorfor er det annerledes i den gamle dags da produserende bedrifter versus tjenesteproduserende bedrifter. Men hva betyr det enda mer i detalj? Jo, det ene er at markedsføringseffekter skapes i stor grad utenfor salgs- og markedsføringstjenester. Så enkelt er det. La meg gi et eksempel, bare for å komme tilbake og så skape en forbindelse med det vi begynte å diskutere i sted. Hvorfor går markedsføringsinntektene til avisene og til TV nede? Jo, fordi i mye større grad har vi, og det er ikke bare markedsføring, men det er i mye større grad er det vi som mennesker som gjennomfører markedsføring. Hvordan gjør vi det? Dere skriver ofte, nå var jeg på den kaféen i går. Altså i alle fall de av dere som skriver det. Og så det var så hyggelig. Utrolig fin atmosfære. Det er klart at, la oss si at dere har 150 venner, de får informasjon om det. Og så de har 150 venner, som også kan få en informasjon hvis nettopp deres venner da opplever. Ikke sant? Det er den nettverksaktiviteten som, hvis dere husker, vi har snakket litt om for noen forelesninger siden, som er viktig, ikke bare for hvordan det kommunikasjonen organiseres internt, men det er også hvordan også kommunikasjonen organiseres også eksternt. Det med sosiale medier, og hvordan, for ikke snakke om selvfølgelig de reklamene som de også viser, for det er en del av midlene, markedsføringsmidlene går direkte til dem. Det er ikke noe å underslå. Men samtidig har vi den andre effekten, denne munn-til-munn-effekten, som er selvfølgelig avgjørende for restaurant og kafé, men det er også veldig viktig for alle andre bedrifter. Jeg har gjort noen undersøkelser om hvordan er det bare mulig å ha en så rask utbredelse av iPhone. Og hovedresultatet fra denne undersøkelsen er at det er ikke bare det generelle markedsføringsbiten, men det er rett og slett det å se og lære av vennene dine effekten. Det er rett og slett, det er årsaken til at det spredde seg så fort, spesielt her i Norge. Jeg vet ikke om dere vet at Norge har den høyeste andelen av iPhones i verden. Av alle smartphones-brukere. Og vi er i Skandinavia, husk på det. Altså, vi burde ha støttet Nokia. Nokia er tross alt vår nabo. Det er ingen som tenker selvfølgelig sånn. Jeg ville ikke ha tenkt på det engang når jeg kjøpte, for jeg tenkte ikke det hele tatt på det. Nei. Så, ja, det med markedsføringske effekter. Det andre er kvalitetsstyring. Og da, hva tenker vi med kvalitetsstyring? når du skal lage et produkt, du ønsker at det produktet skal ikke ha feil. Ikke sant? Det er det første du tenker. Det er, når vi tenker på kvalitetsstyring her i høyskolen, det litt annerledes, men fortsatt, etter min mening, har vi en intern fokus på det. Altså kvalitetsstyring betyr at det skal være noe med eksamen, det skal være noe, altså, men vi, jeg litt usikker på om kvalitetsstyring da, i det perspektivet tilfredsstiller da de kravene som en tjenestebedrift har. Og jeg skal være veldig mye mer spesifikk. Altså kvalitetsstyring, det er et forsterkt internt fokus på kvalitetsstyring, negligerer at det er mange funksjonelle forhold som bestemmer kvalitet. Og punktum, kvalitet bestemmes av kunden. Kvaliteten bestemmes ikke av deg. Eller meg. Kvaliteten bestemmes av kunden. Og det er den opplevelse som stakkars mann eller kvinne har i forhold til det, ikke sant? Og det er litt grann, bare for å minne litt også, vi har vært litt grann på akkurat denne samme problemstillingen, da hvor det å lede, det å være leder, det er ikke bare nok med å ha noen bestemte meninger og oppfatninger om hva du skal gjøre som leder. Det er også hvordan de andre forstår deg som leder, og hvordan forstår at du bør oppføre som leder. Det er to sider i ligningen. Og disse to sider i ligningen må stemme. Det er litt grann det. Og som dere har lagt merke til selvfølgelig, nå har vi studentbarometret, og gjett om vi følger den studentbarometret så godt vi kan. Og det har faktisk noen konsekvenser for oss personale. Det sier jeg, og spørsmålet er selvfølgelig har det. Og hvorfor har det? Jo, fordi vi er i en konkurransesituasjon. Altså, det er også etiske aspekter ved det, altså bare for ikke å neglisjere det, men det er, vi er også i en konkurransesituasjon. Vi ønsker å beholde dere her. Ja. Så, og dersom vi ønsker å gjøre det, da kan vi ikke ha da, den kvalitetsstyring som vi sier at vi har, tjukke dokumenter som beskriver hvordan vi sikrer da, kvaliteten på vår undervisning og på vår forskning. Begge deler. Det er ikke nok. Hvis dere da gir dårlige karakterer på våre undervisningstilbud, da det betyr at vi gjør et eller annet som ikke stemmer. Og et siste punkt som det er veldig mange, jeg har hørt mange ganger, som sier at men hvis man er snill og grei og gir gode karakterer, da får man gode tilbakemeldinger. Det er en ting som jeg virkelig er uenig i. Det er ikke slik. Ok, men la oss glemme den biten, og så gå på kapasitetsregulering. Kapasitet påvirker kvalitet, og i mye større grad i tjenestebedrifter enn i produktbedrifter. Det har vi sett, ikke sant, på den der. Altså det er en liten illustrasjon, det er egentlig illustrasjon, det er ikke noe annet enn det som dere ser i den, men det er det som er hele poenget. Og det er veldig fristende når du er der i det lyseblå og skrimpe den biten som går, som ikke har noe å gjøre med salg og kunderelasjoner. Det er veldig fristende. Men det er klart, er du på den andre biten på tjenestebedrift, det kan du ikke gjøre. Så da må du tenke på kapasitet på en mye mer helhetlig måte enn og det vi vet veldig godt at spesielt når de store internasjonale bedriftene havner i problemer, det første ting som gjøres av den nye lederen som ofte får millioner, for ikke å si milliarder inntekter, det er nettopp det å kutte på med en gang, å kutte med ostehøvel over hele linjen. Det kan de ikke gjøre. Særlig hvis du er der. Hvis for eksempel Apple begynner å gjøre det, da mister de helt garantert veldig store markedsandeler veldig fort. Fordi de vet veldig godt hvilke funksjoner som er mer kritiske enn andre. Og som oftest, de funksjonene som ikke kritiske, de outsources. Ja. Det en annen måte å tenke på nettopp lean og effektivitet. Og på human resource management, det her også, det en speilbilde av kapasitetsregulering, men ikke sant? Her det, man må hele tiden tenke hva de eksterne effektene av din og HMR-politikk. Hvordan en ansatt genuint liker sin stilling, og hva slags effekt har det på kunden. Og her kan jeg ikke unngå å komme med noen betraktninger apropos Norwegian, som alle sammen vi veldig glad for at streiken bak oss nå. Men også jeg ser, jeg synes at det en utrolig spennende case-studie, så jeg prøver å lese så mye jeg kan for å forstå litt bak hva som skjer bak kulissene, og så hvordan folk tenker i den sammenhengen. Adferd, ikke sant? Det litt grann av vår oppgave. Og jeg klarer ikke å unngå, jeg ser at Bjørn Kjus skriver, sier i dag, jeg var på randen av å gråte hele tiden, mens det hele pågikk. Det skjønner jeg veldig godt. Husk på at Kjus har bygd hele Norwegian på bakgrunn av en ideologi, en idé. Vi unge, nye og flinke, fleksible, vennlige mot våre kunder og mot oss selv. Det var det som var ideologien. Inntil da tillit ble brutt mellom de ansatte særlig pilotene og han. Og det klart han pilot. Den tillitsbrudd, den har veldig mange effekter for Norwegian. Og jeg håper at det ikke vil ha noe være menn, men det nettopp det har noe å gjøre med hvordan de ansatte motivert. De ansatte i Norwegian, de trengte ikke å ha veldig mye høy lønn. De var med i en historie. Vi de unge, de nye, som skal konkurrere mot, ikke sant, som underdogs, som skal klare oss. Og det har de klart helt fram til i dag. Spørsmålet, klarer de å da generere like mye interesse og arbeidslyst og gode kontakt med kundene fortsatt som de har hatt hittil? Det et spørsmål. Klimanivået nå forsuret, og det viktigste tilliten brutt. Det ikke umulig å reparere det, det ikke det jeg sier, men det veldig mye mer Norwegian har mistet enn den halv milliard som har gått tapt i løpet av disse 11 dagene. Og så helt til slutt den produktiviteten. Den kostnadseffektivitet som vi har snakket om, man antar at kapasitet og kostnadsstyring ikke har direkte effekter på inntjening. Jeg har snakket mye om det nå, men det klart at det litt grann av tema. Og for å illustrere litt grann den såkalt strategisk kostnadsstyringsfelle. Vi samfunnsøkonomer forstår oss veldig lite på det. For å si det sånn. Vi har lært at som dere har sett, at faktisk ja, profit en funksjon av kostnadene og inntektene. Inntektene rett og slett det som du selger av antall produkter, ganger prisen, minus kostnader. Og kostnader en funksjon av hva de produserer. Dette her presenterer en langt mer kompleks bilde enn det matematiske fremstillingen som jeg snakker om, og som dere har sett tidligere i en litt mer forenklet versjon. Da. Men her starter vi med den blå boksen. Som regel det. Man ser litt på inntektstap, eller man har nye eiere, som da setter umiddelbart mye strengere krav til inntjening. Det begge, altså to sider av samme sak. Du ønsker å ha mer ut av den bedriften du har, eller faktisk at du opplever en midlertidig, en sånn utgangspunktet inntektstap eller reduksjon av profitt. Ja, hva gjør de da? Da det første de gjør, og de ser at tiltak med fokus på kostnadsreduksjoner, og som oftest nedbemanning. Og nedbemanning er veldig normalt i slike situasjoner. Så er det da, dersom nedbemanning skjer på en slik måte, at det går ut på kunden, enten fordi jeg må vente 30 minutter for å få tak i Get, eller for Kanal Plus, eller for å få tak i en fra min bank. Det er klart at det påvirker min opplevelse av det tjeneste som jeg får fra disse organisasjonene. Oppfattet dårlig kvalitet på tjenester, det er oppfattet, altså dårlig kvalitet, det behøver ikke engang å være dårligere. Altså, det er mulig at Norwegian ansatte i dag gir akkurat det samme tjeneste som før. Men hvis det ikke er med det samme entusiasme, hvis det er mye mer sånn, ja, litt mer pliktøvelse, det er noe som jeg merker og dere merker. Det er oppfattet også, ja, ok, ja, det var ikke så bra kommunikasjon med Norwegian i dag. Oppfattet dårlig kvalitet på tjenester. Og så, hvis det fortsetter, hvis det ikke er en gang tilfelle, hvis det ikke er noe som du kan få kontroll over, hvis det blir ukontrollert, da har du faktisk misfornøyde kunder, akkurat som våre kunder i den elektrikale selskap som vi har snakket om. Da plutselig sitter du der med misfornøyde kunder, og så du skjønner ikke hvorfor de er misfornøyde. Og da, den normale løsningen her er, ok, men nå må vi da markedsføre bedre vår bedrift. Da sitter du der og prøver da å presentere noe som kundene vet at det ikke er sant. De forstår, altså kundene i våre dager spesielt, de er ikke så lettlurte, de stoler på sine opplevelser. Og så de prøver da å markedsføre noe som i tillegg oppfattes som ikke er helt riktig. De vet det. Du har, fordi du er ikke en person som bare har en veldig distansert forhold til et selskap. Vi blir mer og mer medvirkere i disse selskapene. Det er klart at det er tjeneste konsumentens da, fordel og ulempe. Og det skaper ikke bare ekstra utgifter, men det gir også skade til renommé. Og da er vi i en ond sirkel. Vi er i en sirkel som på en eller annen måte må brytes. Og den kommer ikke til å brytes, med mindre de forstår hvordan da tilfredshet inntekter genereres ut fra hvem og hvilke da prosesser og interaksjoner med hvilke dine det personal du har. Og yep, ikke sant? Det er ikke selve saken i dag i disse to timene og prøve å gå i dybden av hva vi snakker om tjenesteperspektivet. Så som dere ser, vi ser det fra litt ulike vinkler som jeg har lovet. Og da den ene måten da å tenke det på, samme ligningen som før, det er rett og slett fortjeneste er liksom tenkt om mine utgifter. Vi har denne aksen vertikale, altså oppfattet kvalitet og inntekter. Altså betyr det at den oppfattet kvalitet av kunden gir inntekter. Er du i en slik situasjon, da må du tenke annerledes enn når du er tradisjonell produktivitetskostnader. Når du skal selge for eksempel tannpirkere, er det en helt annen situasjon du befinner deg i enn når du skal være en restauranteier. Eller skal drive en stor opplevelses, altså selskaps, nei, unnskyld, reisebyrå. Og ja, jeg vil bare litt anpasset, bare understreke, hvis dere bare kan ta en liten tur I byen, enten her eller I Oslo eller hvor som helst, bare ta en liten tur I byen, dere vil se hvor mange små bedrifter som finnes, som egentlig tilbyr rene tjenester. Tenk på hudpleie bare. Bare tenk på, bare det som et eksempel, eller kafé, eller Del de Luca, eller vi er oversvømt av tjenestebedrifter. Altså bedrifter som der oppe. Ja. Og så da, ikke sant? Så den horisontale aksen det perspektivet som ser da kundens ressurser og prosesser. Altså ser kunden. Hvem de ressursene? Hva det som gir merverdi til kunden? På hvilken måte? Det er klart at det krever mer betydelig arbeid, det krever konseptutvikling, det krever teknologiutvikling, vi skal komme inn på det akkurat litt senere. Men det det perspektivet da, versus da bedriftens ressurser og prosesser. Husk på innad-utad perspektivet som vi har snakket om, ikke sant? Og da vi der nede, vi den røde rektangelen, det intern kostnadseffektivitet rektangel. Det det vi har snakket om, og det du, driver du med det, hvis du på den høyre, altså rektangelen lenger opp, da det katastrofalt dårlig valg. Det det som litt grann poenget. Det den eksterne effektiviteten som du ønsker, med eksterne effektivitet betyr at da I stedet for å redusere og nedbemanne over hele linjen, da må du beskytte de aktivitetene som du vet at ekstremt viktige, og de med for å generere og gi mer verdi til dine kunder. Og så kan du forsøke å se hvorvidt gjennom en kombinasjon av pris og av tilleggstjenester kan de øke inntektene dine. Dette og dere skjønner veldig godt, dette utrolig mye mer vanskelig. Det ekstremt lett for meg å si det, men befinn deg I en situasjon der hvor økonomien begynner å strande og gå dårlig, og det å ha is I magen og så begynne å tenke på den måten, det ikke lett, altså. Ja. Så jeg tror at dette bildet akkurat det bildet som på en måte oppsummerer veldig mye den diskusjonen vi har hatt hittil. Her altså, ja, og så igjen for å gjenta det som jeg sa innledningsvis, altså det en mental modell, hvor basis for suksessen, skriver jeg her litt på mine egne notater, og at når du der oppe, tenker du ikke hvordan vi skal kutte kostnadene mest, men hvordan vi skal tjene penger først, det forskjell. Hvordan vi skal tjene penger først. Og bare for å, vi tar dette, nå tar vi bare markedsorienterte bedrifter, men dette, veldig mye av denne tankegangen dreier seg om også institusjoner som HIG, som sykehusene, I større og større grad. Og da vi litt på tampen av timen, og vi tar snart en helgen da. Men før da, la oss se litt mer da, hvordan kan vi forstå da effektive servicesystemer. Fordi vi opptatt av effektivitet, ikke sant? Vi enige om det, alle sammen. Vi opptatt av effektive servicesystemer. Det ikke at vi ikke interessert I effektiviteten, men så da det forutsetter at du har kartlagt hvilke komponenter I hele prosessen som uunnbarlige, eller som da inntektsgenererende for å si det litt annerledes, og det klart med inntektsgenererende betyr ikke at ja, de inntektsgenererende, eller de ikke inntektsgenererende, men hvor mye? Hva de kritiske momentene der? Hva de viktigste de kritiske komponentene? Og da må du ha effektive måter å ha kontroll med disse komponentene. Og vi skal snakke om de neste fire timene, kommer vi til å snakke veldig mye om hva da er de effektive måtene å ha kontroll med disse komponentene. Hva betyr det? Hvordan kan du ha effektiv kontroll når kunden er halvparten av linjen? Og mer enn halvparten. Ikke sant? Kundens preferanse, opplevelse og så videre. Og så det tredje punktet er hvordan forstå total value in use for kunden. Hvordan den skapes. Total value in use. En liten kommentar her. Hva vi i all verden mener vi med total value in use i den sammenheng. Value in use betyr rett og slett merverdien som kunden opplever basert på bruken av produkter eller tjenester. Det er merverdien, ikke sant? Ok, nå det er noe som har irritert meg grenseløst i noen sammenhenger nå også i løpet av semesteret. Jeg har bestilt noen, det var to ganger hvor jeg har bestilt filming. Den fungerte ikke. Ikke sant? Det en tjeneste som jeg har bestilt, og det fungerte ikke. Da blir man litt irritert. Altså, og det greit med meg, men jeg tror at det dere som blir mye mer irritert enn meg. Så der det noe som svikter. Det noen i kjeden som svikter, fordi jeg bruker, dere brukere, og vi samles, våre felles interesse nettopp at vi får den teknologien til å fungere. Fordi det en merverdi for dere. Og for meg selvfølgelig. Ja, det den total value in use. Så hvis det ikke fungerer, det rett og slett ikke. Altså vi har brukt ganske mange millioner investert i den type aktivitet og den type teknologi, og det ikke fungerer ikke. Det utrolig frustrerende. Ja. Så for meg betyr at vi har det der, det betyr noe når det fungerer. Og det der hvor man skaper den såkalt merverdi. Og merverdien ikke i selve produktet. Det det som veldig viktig å forstå. Akkurat som vi har snakket nå, merverdien ligger ikke at ja, vi har mulighet til å ta filmen, men det ligger nettopp i at det filmet. At dere i stand til å se det på en eller annen måte. Ja. Så det fjerde punktet fra en kortvarig perspektiv til langvarig perspektiv. Og det helt opplagt etter alt det vi har snakket om nå, ikke sant? Husk på det eksempelet med selgeren som interessert i å selge til deg akkurat denne bilen, fordi sannsynligvis vil han eller hun aldri se deg mer. Det en viss forskjell mellom det og det å ønske å bygge langvarige relasjoner. Fordi det nettopp på bakgrunn av disse langvarige relasjonene du bygger også hele fortjenesteskonseptet ditt. Det spesielt viktig med all den opplevelsesindustrien. Relasjonsbygging og opplevelseselement som vi har snakket om. Og fra en løsningsorientert perspektiv til et perspektiv som vektlegger totalt oppfattet kvalitet for kunden. Og som dere husker hva vi sa om kvalitet, kvaliteten ikke hva du definerer. Det egentlig kunden som med å definere. Derfor det veldig viktig at du har kunden med deg. Og her kommer vi et punkt som vi skal ta det mye mer neste gang. Det ekstremt viktig nå i innovasjonssammenheng å involvere nettopp brukerne dine. Det open innovation som begrep et etablert begrep i dag. Også det nesten veldig lite forskning og innovasjon som foregår uten at brukerne involvert og tatt hensyn til på en eller annen måte. Det ikke mulig å drive innovasjon i dag uten å ha det perspektivet. Vet dere hva? Jeg lar den til neste gang, komponenter i servicesystemet, for det ganske viktig. Men det passer og for så vidt også. Og så la oss tenke litt om hva vi har lært. Vi har snakket om forholdet mellom tjeneste og produktbedrifter. Husk på at dette her Ikke sant? Det er, jeg presenterte dette som svart-hvitt bilde. Det er selvfølgelig ikke, men vi er klar over det. Så tjenesteperspektivet, jeg tror at det er ganske klart nå hva det bør være. Forskjellen mellom produkt- og serviceorienterte bedrifter, og spesielt den med inntjeningsmodellene, og hvorfor derfor må du være mye skarpere og mye mer eksternt orientert når du har, når du er avhengig nettopp av dine, den langsiktige kunderelasjonsbyggingen. Og så det med inntekts- versus kostnadsstyring og tjenesteperspektivet. Da må dere ha en god helg.